Ja, det blir sitert fra forskjellige salmer her til å begynne med. Og jeg skal lese fra en salme i kveld, jeg også, noen få vers, i salme 72. Det er lovprisning til Gud. Og særlig da, så du ser når du leser igjennom skriften, så når du leser om disse lovprisningene, så er det særlig dette at de lovpriser hans navn. Opphøyet er ditt navn, og så videre. Men hvis du og jeg ikke vet hva dette navnet egentlig betyr, egentlig står for og inneholder, så sier det oss jo veldig lite egentlig da. Det blir liksom bare denne opphøyelsen, at det er en stor person som prises her. Men når du ser innholdet i dette navnet, så blir det noe ganske mye mer. Og Jesus, han sier jo i denne ypperste prestelige bønnen i Johannes 17 at han har åpenbart Faderens navn for sine disipler. Jeg har åpenbart dem ditt navn, altså jeg har gitt dem innsyn i hva ditt navn egentlig er. Vi skal lese de versene, men først skal vi fortsette å legge møtet fram for Herren. Ja, takk Jesus. At du også i kveld er vårt halsmann innenfor tronen i himmelen. Der lever du for alltid og kunne gå i forbønn for oss. Og det trenger vi sannelig, Jesus. Det er du alene som kan berge. Det erfarer vi dag for dag, igjen og igjen. Takk at vi har deg fått. Legger vi dette møtet fortsatt fram for deg, Jesus, og ber om din hellige ånd over ditt ord også i kveld. Amen. Salme 72, som nevnt, og fra det 17. verset der i Jesu navn. Hans navn skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd. De skal velsigne seg ved ham, og alle hedninger skal prise ham salig. Lovet være Gud Herren, Israels Gud. Han er den eneste som gjør undergjerninger. Hans herlige navn være lovet til evig tid. All jorden er full av hans herlighet. Amen. Amen. Ja, Herre, dette er dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Når han har lovpris der, så sier han amen to ganger. Amen står jo for noe sånn stadfestelse, vet du, det er sant. Når Jesus sier sannelig, sannelig, sier jeg dere, så sier han i grunn amen, amen, sier jeg dere. Han stadfester ordet. Og nå stadfester han altså denne lovprisningen som han brakte frem, og denne forkynnelsen av Herren. Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det, spør profeten Jesaja. Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Og det er virkelig et ord til vår tid. Altså, det blir stadig færre iblant oss som er klar over det, at det er han som har skapt alle ting og virket det fram. Herren er den evige Gud, det er han som var allerede i begynnelsen, ja, som er begynnelsen. Det vil si altså, den som alt begynte i, han er den som er nå og alltid vil forbli evigheters evighet. Dette var mennesket skapt til i begynnelsen, å eie dette evige liv i ham. Det var altså dette som glapp, om vi kan si det på den måten. Det var dette som gikk galt. Vi mistet altså livet i Gud. Nå er det altså dette gjort mulig igjen ved Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Den ved hvem Gud Faderen gjenløser sitt tapte skaperverk, altså den ved hvem Gud Faderen gjenløser deg, sin tapte skapning. For det er det vi er i utgangspunktet, altså vi er tapte skapninger. Vi er forkomne barn. Det er nærliggende, nå ikke Tross alt ikke så lenge etter at vi feiret jul. Og stanse for det vitnesbyrd som gis i det Jesus skal fødes inn i denne verden. Det engelen som åpenbarer seg for Josef, og så gir ham beskjed om hva som skjer ved denne fødsel. Og det som interessant for oss nå, var navn han skulle bære. Han fikk altså dette navnet ifra himmelen. Maria visste altså ifra himmelen hva hun skulle kalle ham når han ble født. For han skulle bære et helt bestemt navn. Sånn var det i Israel. Den gangen, jeg vet ikke hvordan det der nede nå, men den gang så var det i alle fall sånn at det var ikke likegyldig hvilket navn de fikk altså. For navnet betydde noe. Så sa han noe bestemt om den personen. Det står å lese i Matteus 1,21 dette. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Og så kommer forklaringen på dette like på. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det er ikke rart at synderne som har innsett dette gjennom alle tider har opphøyd og prist dette navnet, både i det gamle og nye testamentet. Han som frelser meg fra mine synder. Han bærer dette navnet altså. La oss stanse noe opp for betydningen av dette navnet. Det betyr jo da den ved hvem vi frelses fra våre synder. Jeg vet ikke. Jeg kjenner jo ikke deg sånn sett, så jeg vet ikke om du har prøvd å frelse deg selv fra dine synder. Legge av deg dine synder. Det var en gammel forkynner jeg kjente for ganske mange år siden etter hvert nå. Han sa det, når Gud begynner å arbeide med et menneske sånn, så er det først de ytre syndene liksom. Og der kan det være ting som vi faktisk synes at vi hanskes noe med, i alle fall til en viss grad, men så går han stadig innover sånn. Og til slutt så er det steingrunn. Da er det godt å kjenne Herrens navn. Nå er det jo sånn at den som lever i sannheten, i lyset, som skriften også kaller det, han eller henne, finner aldri seg selv å holde mål enn si være fullkommen, på ingen som helst måte. Det er vel tvert imot slik at en ofte kan se seg selv i den helt motsatte enden av denne skalaen, ikke sant? Så du må tenke med deg selv at du skal undre meg på om jeg kan være noen kristen i det hele tatt, slik som jeg nå en gang er. Er det mulig? Nå har jeg bekjent meg som kristen i 30 år, i 35 år, i 40 år, i 50 år, og så er det like galt når jeg kommer på innsida her. Det må jo være noe som er feil da. Ja, sånn tenker det menneske for hvem dette navn ikke er gått riktig opp. Han prøver å finne det her inne i sitt eget hjerte som Gud har gitt deg som en gave i sin sønn. Det er vel tvert imot slik at en ofte kan se seg selv som det motsatte av det Gud fremstiller som et godt og riktig menneske. Alt er liksom så flokete, så urent, så dårlig at den tenker seriøst på, men i hele tatt kan være noen kristen, som sagt. Vi hadde en gammel en på bedehuset hjemme, veldig gild kristen og et godt vitnesbyrd. Men så sier han snakket om Noah, vet du, arken og det som skjedde der, og så vet du hvordan Noah slapp ut to fugler fra denne arken for å se, finne ut om hvordan det nå stod til der ute. Først var det en due. Den kom tilbake, for den fant ikke noe mat, den fant ikke noe å leve der ute. Så den kom tilbake til Noah og arken. Så slapp han ut en ravn, og den kom ikke tilbake. Og den fant mye der ute den kunne leve av. Det råtne. Og så sier han, jeg er akkurat som den ravnen, sa han. Jeg trekkes liksom mot det som er dårlig, det som er råttent. Og det sa han med tårer i øynene. Men han hadde fått festet blikket på han som tar imot trykket. Han kjente navnet. Hva er årsaken til denne anfektelsen i oss som stadig kan komme, altså, selv om vi har levd med Jesus i mange år? Jo, hun har festet blikket på feil sted. Og det er jo derfor forkynnelsen er så viktig. Det er så viktig hva jeg får høre, hva jeg får lese. At jeg holdes, altså, at blikket mitt får holdes på Jesus, og ikke vendes imot meg selv, alt det jeg skal være og ikke være, og alt det er. Gud ser, altså, en leiter altså i seg selv etter det som kun finnes i Jesus, som sagt, og Gud sier gjennom sitt ord og ved sin ånd at han har gitt oss det hele sin sønn, Jesus Kristus. Men altså vantro som vi er av naturen, så leiter vi likevel etter det i oss selv. Altså dette ordet som jeg forkynner for deg nå, det kan jo ikke være klarere. Det står jo så klart i ordet dette her. Likevel så roter vi det til. Det er jo dette all religion, det vil si all søkende til Gud og frelse, som er uten Guds ånd, er opptatt av. For religion, det er det vi holder på med, det er altså uten Guds ånd, det er menneskets søkende til Gud, uten Guds ånds veiledning, uten Guds ånds lys. Og så begynner vi å bygge opp religiøsitet, religioner, nemlig dette å finne det i seg selv. Og dette finner vi også langt inn i kristenhetens rekker, vet du. Det er jo ikke noen hemmelighet, det. Ja, mer enn nok av det finner vi i de kristne rekkene. Det er altså en oppfattelse av denne englens budskap som er årsaken til denne forkynnelse og denne tro, om du vil. Når det heter at han skal frelse oss fra våre synder, så tenkes det altså umiddelbart at han skal ta synden ut av oss på et vis. Gjøre oss mindre syndige. Ikke sant? For du kan jo ikke gå rundt som en kristen og være syndig. Kan du vel? Det må jo bli noe bedre etter hvert i alle fall. Dette springer altså ut av en falsk ånd. Og derfor så blir også resultatet enda en strevsom religion. I stedet for den frihet som Herren har kalt oss til. Dette er altså ikke evangeliet. Evangeliet handler ikke om noe som har med oss å gjøre. Det handler om Jesus. Og det er viktig. Noen går enda til så langt som til å hevde at om du bare får åndsfylde nok, så skal du også være i stand til å oppfylle Guds lov og leve helt i harmoni med den. Dette er heller ikke evangeliet. Ja, det er riktig det at det er et indre menneske som er helt i harmoni med Guds lov og gir den rett i alle ting, der hvor den hellige ånd har fått gjøre sin gjerning. Elsker Guds lov etter mitt indre menneske, sa Paulus. Det var ikke det som manglet, men gir altså Guds lov rett. Det viser seg jo det at du gir Guds lov rett i alle ting. Ja, det er sånn det er rett. Det er sånn det skulle være. Og så videre. Du har blitt enig med Guds lov, men i mine lemmer ser jeg en annen lov som strider mot loven i mitt sinn. Og tar meg til fangene syndens lov som er i mine lemmer, skriver apostelen i Romerne 7:23. Og så fortviler folk, eller blir gående der med en sånn stadig indre uro, for hun opplever ikke denne fullkomne seier over synden som hun hadde forestilt seg. Nei, til tider så kan det heller fortone seg som verre enn noen gang før. Så spør jeg, ikke sant? Du har vel erfart det? Hva da? Jo, da er det bare én redning ut av denne trelldommen under loven. Det er ikke flere, det er bare én. For dette er nemlig trelldommen under loven, om Jesu navn nevnes aldri så mye. Om de synger og lovsynger Jesu navn, og får til stemninger og hva det måtte være, og det var så herlig på møte i kveld. Dette er lovtreldom, som ikke fører frem. Galaterne slutta jo ikke å bruke Jesu navn, vet du, etter at de hadde lagt seg inn under loven. De gjorde ikke det. De forkynte vel Jesus som aldri før, antagelig. Men nå var det altså helt ute av sin rette sammenheng, og blei dem til ingen nytte. En kan ha et forhold til Jesu navn som ikke er rett, vet du. Men når dette navnet begynner å lyse for deg om hva det egentlig er, så settes du i frihet. Så får du leve med Jesus i sannhet. Jeg må ha sett åpenbaringa i det, altså. Hva det taler om. Navnets budskap må ha blitt relevant for oss, smelta sammen med oss. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Hørte du det? Smelter det sammen med deg? Ja, takk og lov at han har det. Da er han jo kommet for meg. Du må få se herligheten i det salmisten vitner i teksten vår her altså. Hans navn skal bli til evig tid. Tenk det. Dette frelsernavnet er altså ikke noe som svinner bort i tåka etter hvert altså. Nei, det blir til evig tid. Like sterkt til enhver tid. Og nå kjenner du betydningen av dette navnet. Får du ikke da trang til å prise Gud? Det du da trenger å høre, det er det budskap som har sitt utspring i Guds ånd, i sannhetens ånd, den hellige ånd. Og hva forkynner så han om dette englens budskap? Hvordan frelser Jesus oss fra våre synder? Jo, ved soning. Hør du det? Ved soning. Det er jo noe som skjer utenfor deg. Jødene, da de sto ut i ørkenen der ypperste presten skulle gå inn i det aller helligste med offeret, de som sto lengst borte var jo kilometer borte, for det var jo et stort folk dette. Men hva var det som frelste dem? Jo, det var han som gikk inn i teltet der borte. Det var der. Det var det presten gjorde. Og så kom han ut igjen derifra, og så viste det seg at han helt hadde kommet ut i livet, at Gud hadde tatt imot offeret enn en gang. Så kunne de gå bort i fred. Han har tatt imot offeret. Det er det presten gjør. Ikke det folket gjorde. Og som du kan lese i Hebreerbrevet om denne soning, én gang for alle. Mektig budskap. En gang for alle gjorde han det for deg. Hør det igjen. En gang for alle. Skal ikke gjentas det. Og du skal så visst ikke gjenta det. Du skal så visst ikke legge noe til det. For da begår du en større synd enn du noen gang har begått før. Og det er det vi holder på med hele tiden, dessverre. Så ofte. Det er en av de undergjerninger salmisten vitner om. En av Guds undergjerninger, dette altså. At han frelste oss på dette viset. Nå må du trekke det inn i den situasjonen, i din situasjon, og hør. Du opplever at du aldri riktig får bukt med det som er synd i deg. Du kjenner deg så ofte dømt. Kanskje du ikke våger å tro fullt og fast at du er en kristen, for det er så mye som taler imot. Så hører du nå altså, og da må du legge øret til ordet, at Jesus er kommet, utsendt av Faderen, Gud av Gud, for å frelse nettopp deg fra dine synder. Det er derfor han i det hele tatt kom til denne jord. Det er jo faktisk hans navns betydning, vet du. Så langt er du vel med, ikke sant? Og så hører du videre at dette skjedde ved hans soning på korsets tre. Ja, ved hele hans liv og død her på jord. Med andre ord, det har skjedd i og ved ham. Det klart, hvis du, de som den gang satt og hørte Jesu ord, rett fra hans munn, ikke kommet for å frelse rettferdig, men syndere. Klart, det første spørsmål som oppstod i dem var jo ganske sikkert dette. Hvordan vil du gjøre det, Jesus? Ikke sant? Og de tenkte vel fariseernes og de skriftlærdes tanker videre at ja, du skal ta synden ut av oss på et eller annet forunderlig vis, så vil vi bli helt rettferdige for Gud. Det er mange i kristenheten som tenker akkurat det samme. Fortsatt i dag, enda evangeliet har vært forkynt i så mange år. Men det har skjedd ved ham, det er i ham det er gitt deg. Ikke frelse ved syndens overvinnelse, altså, fra din side, men ved syndenes forlatelse i og ved hans soning av dem alle. Den første tiden jeg bekjente meg som kristen, så var jeg karismatiske sammenhenger. Og der var det noe ganske annet, skjønner du? Kanskje du var borte i det selv? Ved åndens kraft skal du overvinne enhver synd. Du til slutt kan stå der på høyden liksom og ha nedlagt alt sammen. Så ble det aldri sånn. Så kom Guds lov, takk Gud, evangeliet en dag til hjertet. Alt dette er gitt deg i min sønn Jesus Kristus. Det er han som gjelder i ditt sted. Og det var godt. Det er noe av en åpenbaring for en synders hjerte, det. Det er nok det som Jesus gjorde, også for meg. Og da kan vi vende oss til teksten vår fra Salmenes bok. Her må slutten å se hva som vitnes der om dette frelsernavn. Jeg leste om Ole Hallesby, han stod i domkirka i Trondheim og talte i Nidarosdommen, og så sto han og talte ut fra Guds ord, og plutselig så ble det slik for han at det er dere jeg taler til nå, kjære folk, dere må omvende dere. Du må høre dette ordet, for du har så inderlig bruk for det. Langt utover det du forstår i kveld, det gjelder oss alle. Hans navn skal bli til evig tid. Dette frelsernavn, altså dette navn som vitner for deg om dine synders fullkomne soning, det blir til evig tid. Det hjalp for deg i går, det gjelder for deg i dag, og det vil gjelde for deg til evig tid. Det er hva som faktisk står skrevet her også. Det er ikke noe som har en viss kraft i dag, men noe mindre i morgen, for da har du falt i et eller annet, og så videre. Det er upåvirkelig av dette som skjer her, forstår du. Det rører ikke ved det som er skjedd i Kristus. Det er skjedd, som vi leste, en gang for alle. Ved ham, og han blir til evig tid. Det vil si at den soning du er i behov av, den blir til evig tid. Derfor så leser vi også her, hans herlige navn være lovet til evig tid. Og vi ser for det han som vitner her i salmen, som priser Gud. Han har sett dette altså. Hans herlige navn, sier han. Hans herlige navn. Ja, det står her at hedninger skal prise ham salig. Hvorfor? Fordi de har funnet denne frelse, denne evige frelse, for deres sjel i ham. Det er altså Gud som frelser oss falne hedninger, og det gjør han ved selv å ta vår plass, så vi ved det skal få hans plass. Dette salige plassbytte. At Jesus var villig til å gå ned i denne syndige verden og ta på seg dette her, for at vi skulle få hans fullkomne plass i himmelen. Så er det jo de som sier da, ja, men da kan vi jo bare synde i vei da. Ikke sant? Da er det jo greit. En aldeles fremmed tanke for en kristen. Paulus svarer ganske alvorlig på det der, for han fikk den beskyldningen han også. Det viser jo bare at ditt hjerte ikke er rett for Gud. For hadde du vært en kristen, så ville du aldri tenkt sånn. For du ville visst det, fordi du hadde opplært ved den hellige ånd. Du ville visst hvor galt det der var. Det ikke sånn det virker. For en kristen er jo synden stadig plage, ikke sant? Og kan ikke bli noe annet enn en stadig plage, så lenge han lever nær Jesus og lever i ham. Men det en ofte kan høre fra disse som selv lever i trelldom og aldri opplevde det salige samfunnet med Herren, som evangeliet setter sjelen i, de har aldri sett hva evangeliet virkelig er. Og den frukt som kommer av det, har de aldri erfart. Apostelen Johannes, han skriver om dette i 1. Johannes 2, vers 1, «Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde, for at dere ikke skal la dette her som bor i deg til enhver tid få komme ut i handling, altså. Hva er det som skal hindre det i tilfelle? Evangeliet, sier han. Jeg skriver dette til dere, hva som er gitt deg i Jesus Kristus, for at dette ikke skal skje. Ser du det? Ikke loven kan ikke virke det. Det har altså den helt motsatte virkning av det disse lovtrellene tenker. Ja vel, men når en likevel opplever å falle så ofte igjennom, hva da? Da må du høre hva apostelen forkynner videre i det samme verset. Og hvis noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Da må du altså enn mer få feste ditt blikk på nåden. Evangeliet virker sånn at en kristen har ikke lyst til å leve i synd, men det er ikke dermed sagt at han ikke kan falle i synd, for han har det gamle mennesket med seg. Men om det skjer, da har du fremdeles en talsmann i himmelen. Han er rettferdig, han er trofast, han svikter deg ikke. Han er en ypperste prest, som du kjenner vel den verset antagelig, som har medynk med oss i vår skrøpelighet. Han er ikke en som bruker pisken Jesus, vet du. Det aldri var noen som Jesus på jord, synger vi en sang. Så meningsfull, kjærlig og mild. Og især for de får som får vil. Og det er det jeg erfarer i mitt liv, i alle fall stadig på ny igjen. Jeg far vil. Jeg far vil. Og så er det å få feste blikket på dette salige budskap som er kommet til meg fra himmelen igjen og igjen. Og så skal jeg få gå i det lyset der. Når det kun er evangeliet som også bevarer fra synd, ja, så må du også få feste blikket på det da, midt i din synd, ikke sant? Det er ikke denne bedringen som skal få deg hjem til himmelen. Det er det offer som Jesus brakte ned på Golgata for 2000 år siden som skal få deg til himmelen. Men skal det bli noen bedring i det ytre liv, ja, så må du feste blikket på nåden. Som du hørte det her, og gjerne må høre det enda en gang til slutt. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Tenk å bli minnet om det. Tenk på folk som ligger under for forskjellige ting, ikke sant? Og så falt de igjen. Ja, fortvilelse, ikke sant? Jeg prøvde å overvinne, men nå falt jeg igjen. vært borte i litt av hvert og sånt. Jeg kan jo bare ta det mildeste som vi gjerne kaller det, dette her å røyke. Jeg prøvde å slutte å røyke. Til slutt så lyktes det ganske greit. Men jeg drømte av og til at jeg røyka. Og du, verden, den følelsen jeg våkna med da, altså. Det var så hele huset, og det ramla ned om meg, ikke sant? Jo, det falt. Altså dette her, som jeg gjerne ville ha sagt med det. Så salig, så godt, når du har falt, og så er det en som sier, men jeg er fremdeles din talsmann. Det har du ikke tapt. Jeg har sitert det mange ganger, så noen ville kanskje bli lei å høre det hvis de har vært på en del møter som jeg har talt. Men det tok meg så veldig en gang. Det var en kollega av meg som fortalte, som ung forkynner. Så var han ute og skulle forkynne da. Han var sammen med en gammel svensk forkynner. Og så var de kommet borti en narkoman. Alkoholiker. Han hadde gitt seg over til Jesus. Blitt en kristen da. Men nå hadde han falt kraftig. Rusa og hadde begått innbrudd for å få tak i penger til mer av dette her. Desperat etter det. Og nå satt han i bilen sammen med dem, og han gråt sine modige tårer, sånn. Og så sier han, jeg må bli frelst, jeg må bli frelst. Vet du hva den gamle forkynneren sa? Er ikke du frelst, altså? Er du gal? Jeg sitter jo her, jeg har jo ruset meg, og jeg har jo begått innbrudd. Og... Ja, men har du forkastet Jesus, da, sa han? Nei, det hadde du ikke. Du har ikke noe heller ville enn å gjøre annet til. Ja, men da har ikke Jesus kastet deg heller, sa han. Hører du det? Det er sjelesorg, det. Ja. For en stakkar som har falt. Så sier han, du må gjøre opp med samfunnet for dette her. Men Jesus har gjort opp for deg. Det er jo orden. Hans navn, hans frelsenavn, er det vi taler om. Skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd, leste vi her. Ja, det blir frelst folk i dag også. Takk Gud for det. Og vi skal få lov til å be om at så mange, mange flere må få lov til å se dette her. Og så har du forhåpentligvis skutt noen friske skudd her i denne forsamlingen også nå. Gjør det et hjerte som får høre evangeliet, vet du. Stadig friske skudd på ny. Det er altså det som kommer av dette levende ord. Det er Jesus Kristus selv som har tatt bolig i ditt hjerte. En levende frelser, en levendegjørende ånd, kalles han også i skriften. Den hellige ånd. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for evangeliet. Takk for at også i denne stund så kan vi sitere Jobb. For mange, mange år siden, ennå har jeg en talsmann i himmelen. Og det priser og takker vi deg for. Amen.